Posledně jsme si, milí posluchači, napsali jakoby osnovu druhé kapitoly listu Efeským jako celku. A pak jsme se dívali na jednotlivé větší části, do kterých je možné text rozdělit. Navrhl jsem vám členění a jakoby osnovu druhé kapitoly, která vypadala takto. Za prvé, člověk pod vládou tmy. To byly první tři verše. Za druhé, v úseku od 4. po 7. verš, Pavel mluví o spasení z milosti. Třetí úsek od 8. po 10. verš je nový člověk. 11. a 12. verš, to je 4. úsek, to jsou pohané a židé. 5. úsek je sjednocení pohanů a židů v Kristu. Verše 13 až 18. A 6. úsek je církev jako jeden boží chrám. Verše 19 až 22, tedy až do konce kapitoly. Komentář ke druhé kapitole můžeme začít hned prvním slovem, nebo spíš slůvkem, či dokonce slovíčkem. Kapitola totiž začíná spojkou a, nebo i. To znamená, že druhá kapitola svým obsahem prostě navazuje na kapitolu předchozí, první. Jestli pak si pamatujeme, o čem byla řeč v první kapitole, nebo aspoň v závěru první kapitoly listu Efeským, když druhá kapitola na to navazuje slůvkem a. Pokud máte před sebou otevřenou Bibli, můžete si to připomenout. Na konci první kapitoly byla řeč o úžasné boží moci, která se projevila vzkříšením Krista. A to je stejná boží moc, která nás, mrtvé ve vinách a hříších, činí v Kristu živými pro Boha. Což je obsah začátku, nebo tedy prvního verše druhé kapitoly. Byl-li vzkříšen Kristus z mrtvých, pak touž mocí může být i člověk, který je mrtev pro své viny a hříchy, přiveden k novému duchovnímu životu, protože byl duchovně mrtvý. To je stejná úžasná boží moc, která se tu uplatňuje. Moc Kristova vzkříšení nás nejen vyvádí z duchovního zániku, ale dává nám také sílu k novému životu. Celou druhou kapitolu můžeme vidět jako široké a současně podrobné pojednání o církvi jakožto božím chrámu. Tento příměr, tedy církev jako chrám, je zřetelně uveden až v závěru této kapitoly, ale ty předchozí verše můžeme vidět jako předzvěst už tady na samém začátku. A tak první úsek až po 10. verš může být jakoby materiál pro stavbu chrámu. I vy jste byli mrtvi pro své viny a hříchy, v nich jste dříve žili podle běhu tohoto světa. Poslušní vládce nadzemských mocí, ducha působícího dosud v těch, kteří vzdorují Bohu. Náš doktor McGee uvádí jakoby vlastní překlad těchto veršů a snad je někde k dispozici jeho překlad celé epištoly Efeským, případně ještě některých dalších biblických knih, k nímž pořídil své komentáře anebo výklady. Sám dodává, že jeho překlady byly v Jižní Kalifornii nazývány mezi lidmi jako překlad McGeekus ad absurdum. Na vysvětlenou dodává, že prostě překládal řecké věty do své rodné angličtiny a že takový překlad umožňuje zase trochu jiný pohled na význam původního textu. Jeho hlavním motivem nebyla čtivost, krása výsledného jazyka, ale doslovnost. Mohu jen poznamenat, že ty úryvky překladu McGeekus ad absurdum, jak to nazývá, nejsou určeny k plynulému čtení nebo k přednesu. Takhle do rádia už vůbec ne, ale mohou dobře sloužit prakticky výhradně k podrobnému studiu. Mnohé pojmy jsou tam totiž v závorkách uvedeny také v dalších variantách překladu, takže verše se pak hemží závorkami. Upřímně vám řeknu, že pro studium bych si moc přál mít takový překlad v češtině, nebo aspoň v angličtině. A vím o mnoha dalších pilných studentech písma, kteří chtějí intenzivně přemýšlet o významu Duchem svatým inspirovaného svatého písma, ale pro neznalost původních jazyků jim nezbývá, než studovat několik překladů, což jsou vždycky přece jen jakési lidsky zpracované odvary toho původního inspirovaného textu. Ale pojďme zpátky k tomu, co máme k dispozici. Četl jsem ponejvíce ekumenický překlad, takže ještě jednou první dva verše druhé kapitoly. I vy jste byli mrtvi pro své viny a hříchy, v nichž jste dříve žili podle běhu tohoto světa, poslušní vládce nadzemských mocí, ducha působícího dosud v těch, kteří vzdorují Bohu. Dovolte ještě jednou novou smlouvu. Také vás vzkřísil, když jste byli mrtví pro svá přestoupení a pro své hříchy, v nich jste kdysi žili podle věku tohoto světa, podle vládce mocnosti vzduchu, ducha, který nyní působí v synech neposlušnosti. Náš McGee měl ve své Bibli, stejně jako to máme my v naší staré kralické Bibli, slovo napsané kurzívou. I vás obživil mrtvé ve vinách a hříších. V původním textu totiž schází to slůvko obživil, nebo podle nové smlouvy vzkřísil mrtvé ve vinách a hříších. Bylo do textu doplněno překladateli. Ekumenický překlad je tentokrát jednodušší, i když není pochyb o tom, že tu došlo k obživení těch, kdo byli mrtví ve vinách a hříších. Tomu nasvědčuje už ten minulý čas, že byli mrtví, tedy že už nejsou. A nejsme ani my, pokud jsme se oddali vzkříšenému Kristu. I vás obživil mrtvé ve vinách a hříších, v nichž jste někdy chodili podle obyčeje světa tohoto. Ten svět, o kterém je tu řeč, není v původním textu fyzický svět, vesmír, ale spíše věk nebo životní styl nebo společnost nebo doba, podle které lidé bez Boha žijí, sice v pocitu svobody, ale jsou neodolatelně unášeni proudem, nemohou se mu postavit na odpor. Proudem bezbožnosti, světáctví a morálních principů tohoto světa. A pak podle kralického překladu a podle knížete mocného v povětří, ducha toho, který nyní dělá v synech spoury. Co bylo s těmi mrtvými, s těmi, kdo byli mrtví ve svých vinách a hříších? Je zvláštní, že sice byli duchovně mrtví, ale přesto o ně má někdo zájem. A dokonce někdo s nimi něco dělá. Ďábel bere do rukou ten duchovně mrtvý materiál a používá ho ke svým záměrům. Obyčejně pracuje s velkou pílí a v současné době taky s nemalým úspěchem. To je důvod, proč nové a nové kulty nacházejí svá pole působnosti. Pracují pilně a vytrvale jako termiti, tak taky následky, které za nimi zůstávají, jsou podobné. Pokud někde ještě byl duchovní život nebo jakýsi náznak nebo cesta k němu, tak tam se tyto duchovně vyhlížející kulty a sekty snaží zasévat svá semínka. Falešná náboženství nás velmi zahanbují často ve své píli a vytrvalosti. Ten mocný kníže v povětří, který disponuje velikou mocí, vybavuje své posluhovače také nemalou silou a hlavně vytrvalostí a žene je, bičuje výčitkami a hrozbami. A to všechno působí na lidi, kteří se s těmito vlivy a mocnostmi nebo s jejich působením setkávají. Lidé se občas ptají, jestli připouštím, že ty kulty mohou konat zázraky. Proč ne? Některé věci se dnes přehánějí, některé jsou velice maskované a jsou spíš psychologického rázu, ale mnohé mohou být a bývají skutečné. Už dávno v historii, kterou nám zachycuje Bible, byl Satan schopen napodobovat mocné, zázračné boží činy. Co by mu bránilo, aby tak činil nyní? Zvláště když ví, že jeho čas se velmi rychle krátí. Sám pán Ježíš varoval, že jeho zavržení hodné působení, toho zlého, může být doprovázeno i vyslovováním jména pána Ježíše. Apoštol Pavel k tomu duchovnímu světu, který používá ty mrtvé ve vinách a hříších, říká, i my všichni jsme k ním kdysi patřili, žili jsme sklonům svého těla, dali jsme se vést sobeckými zájmy a tím jsme nutně propadli božímu soudu tak jako ostatní. To je třetí verš naší druhé kapitoly listu Efeským. nebo jestli mohu ještě z nové smlouvy, mezi nimi jsme kdysi i my všichni žili v žádostech svého těla. Dělali jsme to, co se líbilo tělu a mysli. A tak jsme byli svou přirozeností děti hněvu, tak jako ostatní. Prvních 7 veršů 2. kapitoly listu Efeským tvoří v původním řeckém textu vlastně jakoby jednu větu, jeden celistvý gramatický útvar propojený složitou konstrukcí spojek. Klasická řečtina je plná takových dlouhých a pro nás dnes zdánlivě poněkud nepřehledných souvětí. Koiné, tedy naše novozákonní řečtina, je zpravidla mnohem jednodušší. Některá Pavlova souvětí ovšem ukazují, že ovládal tu lepší řečtinu, než byla koiné, taková ta lidová. Mnohé překlady tuto původní dlouhou větu ve 2. kapitole listu Efeským člení na menší úseky, abychom se v tom při našem dnešním poněkud bagatelizovaném jazykovém chápání vůbec mohli vyznat. Logické by bylo například členění, které by začalo novou větu ve 4. verši, protože dále následuje vyjádření kontrastní skutečnosti začínající slůvkem ale. Tomu slůvku ale ovšem předchází 3. verš, kterému náš doktor McGee věnuje zase obrovskou plochu svého komentáře. Nevždy je ten komentář těsně přiléhající k textu, přesně k jednotlivým větám a slovíčkům nebo podobně, ale svým stylem, ať už biblickými návaznostmi nebo praktickými příklady, se nám snaží přiblížit určité širší souvislosti, které na obsah toho textu navazují. Už jsme si povšimli, že 2. kapitola začíná slůvkem i vy nebo i vás. I vy jste byli mrtvi pro své viny a hříchy, nebo i vás obživil mrtvé ve vinách a hříších. To i je odkazem na předchozí popis Boží moci projevené ve vzkříšení Pána Ježíše Krista, jak jsme si naznačili. Je to vlastně odkaz jakoby na smrt Adama, jak ji předpověděl Hospodin Bůh, když Adamovi řekl, že kterýkoliv den by jedl z ovoce toho stromu, tak umře smrtí. Adam s Evou jedli a mohlo se zdát, že se nic nestalo, vždyť neumřeli. Dále se procházeli po ráji a ještě si udělali ty fíkové listy, takové ty svoje oděvy. Ovšem to už nebylo to procházení, které předtím. Už tam nechodili svobodné bytosti, nýbrž kdosi, kdo se bál, kdo se ukrýval, kdo se stal obnaženým provinilcem. Adamův hřích se svým vlivem podepisuje i na jeho potomcích, nikoli v tom smyslu, že by měli pykat za Adamův hřích, ale v tom, že lidem zůstává a stále se jakoby rozvíjí schopnost hřešit. Jde o padlou přirozenost, o tu starou povahu, která neinklinuje k Bohu, nepřiklání se k němu přirozeně. A právě sem náš starý učitel vsouvá své osobní svědectví o tom, jak se obrátil, jak poznal Pána Ježíše. Jeho obrácení, jak říká, bylo zázrakem, možná podobně jako mnohá jiná obrácení. Můj otec byl mužem vysokého morálního standardu. Byl to čestný člověk, ale nebyl křesťan. Stavil se proti církvím. Měl ovšem jakousi úctu k Bohu jako takovému, a tak i když sám odmítal chodit do kostela nebo do jakéhokoliv sboru, posílal mě do nedělní školy, abych se něco naučil. Proti tomu jsem ovšem já dost často protestoval. Když mi bylo 14, táta umřel, pokračuje ve vyprávění náš kazatel. Brzy jsem se ocitl na pospas světu. Chtěl jsem utéct od jakékoliv autority. Odjel jsem do Detroitu v Michiganu a začal jsem tam pracovat pro Ford Motor Company. Pracoval jsem také v Cadillacu. Tam jsem se dostal do hrozných hříchů. Spojil jsem se se skupinou mužů, z nichž jeden, když mě uviděl, vzal si mě jaksi pod svá křídla, protože jsem mu připomínal jeho zemřelého syna. Byl to ale člověk zvyklý žít v hříchu a tak mě dostal tam, kam by se 16-letý člověk dostat neměl. Právě v takové situaci jsem jaksi začal tesknit po svém domově, vzpomíná náš starý bratr John. Uvědomuji si, že ten stesk po domově ve mně vyvolal Bůh, aby mě ochránil od dalších kroků hlouběji do hříchu. Vrátil jsem se prostě domů velmi zklamaný a brzy na to jsem se potkal s člověkem, který mi řekl, že ve svém srdci mohu mít pokoj. Pokoj s Bohem skrze Pána Ježíše Krista. Bylo to úžasné a dnes to pokládám za zázrak, že jsem mu vůbec naslouchal. Boha jsem nehledal. Utíkal jsem od něho, jak rychle jsem jen mohl. Byl jsem totiž mrtvý ve svých vinách a hříších. Ale Bůh mě hledal a našel a zachránil. Milí posluchači, tohle je velmi stručně podaný osobní příběh našeho blízkého přítele, bratra Johna Vernona McGee. Příběhy mnohých z nás se možná podobají. Některé nebyly příliš napjaté, zatímco jiné zase byly velmi náročné. V každém případě vidím spasení kteréhokoliv člověka jako úžasnou Boží milost, jako Boží zázrak. Bůh je znovu a znovu hoden naší chvály za to, že se k nám zná, že hledá lidi a že nás už našel. Adam duchovně zemřel v den, nebo v okamžiku, kdy projevil nedůvěru Božímu slovu a kdy to Boží slovo neuposlechl, kdy se postavil proti němu. Pak už jen utíkal před Bohem a zkoušel se skrýt. Neudělal to, že by Boha hledal. Naopak, skrýval se před ním. A to je i dnešní situace, dnešní pozice přirozeného člověka, který je duchovně mrtev. Myšlenka, že člověk má ve své přirozenosti jiskru čehosi nebeského, něčeho dobrého, co hledá Boha, ta myšlenka je ve své podstatě falešná. Bible ukazuje člověka jinak, a to nejen pokud jde o Adama, k němuž se vztahuje i řada dalších novozákonních textů. A pokud člověk někdy v životě začne hledat Boha, je to zpravidla až tehdy, když je mu zle, když už nevidí jinou, svoji vlastní, lidskou naději. Namísto toho Bůh hledá člověka a různým způsobem lidi oslovuje, přitahuje, ukazuje jim cestu nebo zastavuje, aby upoutal jejich pozornost. Smrt je všeobecně vzato rozdělení, je to přerušení životodárného spojení. Fyzická smrt je oddělení lidského ducha a duše od těla. Když se díváte na umírajícího člověka, tak je to rozdělení jaksi fyzicky skoro vidět. Tělo jako takové má určité projevy života. A pak vidíte, jako by odcházel ten život. To, co zůstane před našima očima, je nakonec jen tělo, které tu bylo předtím, když byl život. Ono zůstane, když už život není. Je to tělo bez života, bez duše, bez ducha. Duchovní smrt, o které se hovoří na začátku naší druhé kapitoly listu Efeským, je oddělením ducha člověka od Boha, od toho zdroje života, od toho, který nás stvořil ke svému obrazu jako bytosti s duchem. Ostatní věci zůstávají zdánlivě beze změny. Člověk zůstává integrální bytostí složenou z těla, duše a ducha, jak to vidíme v prvním listu Tesalonickým v 5. kapitole, ale je přerušeno to spojení s Bohem jako zdrojem pozitivního, tvůrčího, duchovního života a života vůbec. Nové oživení může nastat jedině tím, že Duch svatý se prostřednictvím Božího slova dotkne svědomí a srdce člověka a že se člověk tomuto doteku otevře, že Pánu Bohu dovolí, aby dále na něj působil. Nikoli k nějaké vnější nápravě, ale především k novému narození z Ducha svatého, k novému duchovnímu zrodu, čili k navázání toho přerušeného spojení ducha člověka s Duchem Božím. K tomu dojde, když je odstraněna ta překážka mezi člověkem a Bohem, kterou je hřích, tedy když člověk přijme nabízené odpuštění svých hříchů a oddá se celou bytostí Pánu Ježíši Kristu. Potom Bůh Otec a Pán Ježíš přicházejí do srdce člověka prostřednictvím Ducha Svatého, který vstoupí, spojí se s duchem člověka a stává se v něm svědectvím, že už je Božím dítětem. Dává mu vnitřně, duchovně poznat věci, které dříve neznal. Dává mu porozumět písmu, které dřív nechápal. A dává taky mnohé další úžasné věci, včetně svých darů. Tady si musíme tedy uvědomit, že k probuzení lidí mrtvých ve vinách a hříších nestačíme my sami. Nestačí náš vliv a naše slova. Ale jediný, kdo je může probudit k duchovnímu životu, je sám Bůh. On to činí prostřednictvím svého ducha. On je to, kdo usiluje obnovit to hříchem přerušené spojení se sebou samým. Bůh je to, kdo oslovuje přímo srdce člověka. On je to, kdo chce vstoupit do nitra. Ale pokud se takto oslovený člověk bude vědomě bránit, pokud bude odmítat, Duch Svatý po nějakém čase ustane ve svém úsilí. Bůh nikoho nenutí. Jediné, co dělá, je to, že různým způsobem člověka oslovuje a ukazuje mu stav, případně vytváří okolnosti, které dávají člověku porozumět, že sám na život nestačí. Bůh pouze staví člověka před srozumitelná rozhodnutí, jestli chce Boha přijmout do svého srdce a života, anebo nikoli. Výsledné rozhodnutí je ovšem na každém osobně. Mezi nimi jsme kdysi i my všichni žili v žádostech svého těla. Dělali jsme to, co se líbilo tělu a mysli, a tak jsme byli svou přirozeností děti hněvu, tak jako ostatní. Když o tom přemýšlí, náš učitel vyslovuje řadu kritických myšlenek, velmi vyzývavých. Zasahuje také všechny formální křesťany, všechny lidi, kteří jsou spokojeni se svým životem a přitom vůbec nemají jistotu, jestli vlastně sami přijali Pána Ježíše Krista. Ke svému zamyšlení cituje náš McGee ještě 4. kapitolu Jakubova dopisu. Odkud jsou mezi vámi boje a sváry? Nejsou to právě vaše vášně, které vás vedou do bojů? Ubíjíte a nevražíte, ale ničeho nemůžete dosáhnout. Sváříte se a bojujete a nic nemáte, protože neprosíte. Prosíte sice, ale nedostáváte, protože prosíte nedobře. Jde vám o vaše vášně. Proradná stvoření, což nevíte, že nepřátelství se světem je nepřátelství s Bohem? Kdo tedy chce být přítelem světa, stává se nepřítelem Božím. Tolik Jakub v prvních čtyřech verších své 4. kapitoly. Kolik lidí přichází v neděli do kostela nebo do sboru s posvátnou náladou a třeba i s posvátným obličejem a přitom si myslí, kdo ví, jak jsou odděleni od světa. A hned v pondělí pokračují v precizním přizpůsobení metodám drsného, do sebe zakřiveného sobeckého světa, který je mimořádně tvrdý a zcela pod mocí třeba všemohoucích peněz nebo jiných mocných vlivů. Tomu všemu vládne sobectví, kterému je možné se ubránit jedině zase větším sobectvím. Tak to popisuje 3. verš naší 2. kapitoly Efeským i ve spojení s tím textem ze 4. kapitoly Jakuba. Přátelé, náš čas se chýlí ke konci, musím předat slovo zase brněnské režii. Bůh vám žehnej, setkáme se u dalšího pokračování 2. kapitoly.